subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbaca bisha maaj waa 4-iyo-toban sanadka 2018-ka waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-iyo-19-ka mitriband iyo bogga internetka aanu ku leenahay ee v o a somaly.com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdiye nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan natiijooyin ka soo baxay weerar sanadkii hore lagu qaaday masaajidka daaluul faaruuq ee gobolka minnesota ku yaalla.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan sida uu ahaa xidhiidhkii madaxweynaha maraykanka iyo xogeeyey arrimaha dibadda rex tillerson oo uu shalay xilka ka qaaday iyo sida xilka qaadista kadib uu noqonayo xaalka arrimaha dibadda ee maraykanku.
madaxweyne donald trump oo xilka qaadistaasi kadib u socdaalay gobolka california maxay ahayd ujeeddadu waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
xubintii ciyaaraha iyo heesihii ayaan iyaguna ka maqnayn. marka horese warkii caalamka. tirinta codadka ayaa weli ka socota degmada 18-aad ee gobolka pennsylvania halkaasoo talaadadii shalay ka bilaabatay doorasho gaara oo ay dadku ku kala saarayaan kursi ka bannaanaaday degmada oo ay ku leeyihiin kongareska maraykanka. doorashadan ayaa waxaa si aada ugu tartamaya rick sacconi oo ka socda xisbiga jamhuuriga iyo connor lamb oo matalaya xisbiga dimuqraadiga. jamhuuriyiinta ayaa ku dadaalaya inay difaacdaan kursiga degmadan oo ku taala agagaarka magaalada pittsburgh halkaasi oo uu doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee sanadkii 2016 uu ku guuleystay madaxweyne donald trump. codadka ilaa iyo iminka la tiriyey ayaa aad isugu dhow, natiijadana idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan.
dadka reer sierra leone ayaa muddo 2 toddobaad gudahood ah u dareeri doona doorasho labaad oo ku celis ah kadib markii ay 16-ka musharax ee u tartamay wareegga koowaad ee doorashadii madaxtinimada uu midkoodna heli waayay tiradii la rabay ee ahayd 550. gudoomiyaha guddiga doorashada maxamed enfali conte ayaa xalay ku dhawaaqay in wareegga labaad ay ku tartami doonaan doctor samura matthew wilson camara oo ka socda xisbiga all peoples congress iyo julius maddo bayo oo ka sharaxan xisbiga sierra leone peoples part. madaxweynaha hadda talada haya ernest bay caroma ayaa ku qasban in uu xilka ka dego dhammaadka sanadkan kadib markii uu dhammaystay labada xilli ee uu u ogolaanayay dastuurka dalkaasi. wareegga koowaad ee doorashada sierra leone ayaa u dhacday si nabad ah, balse hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ugu baaqday dowladda in ay xaqiijiso in dadka reer sierra leone ay si xor ah u ololayn karaan wareegga labaad ee kala baxa ah ee doorashada.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan dalka maraykanka iyo xilka qaadistii wasiirka arrimaha dibadda rex tillerson, hase yeeshee aynu ka hormarno gobolka minnesota. 5-ii bishii August ee sanadkii hore 2017 waxaa weerar bambaano loo geystay masjid ku yaalla gobolka minnesota oo lagu magacaabo daaruul faaruuq. bambaanada ayaa lagu tuuray xafiiska imaamka masjidka in yar ka hor salaadii subax, iyadoo imaamku aanu markaasi xafiiska joogin, hase yeeshee qarax uu burbur u keenay xafiiskii iyo qaybihii kale u dhowaa ee masjidka ku yaalay. dhacdadaas oo idaacadda v o a ay xilligaas si faahfaahsan uga hadashay ayaa hay-adaha ammaanku ayna ku guuleysteen qabashadii qofkii weerarka geystay. hase yeeshee habeenkii xalay ahaa ayaa hay-adda f b i du ay shaacisay in la qabtay nin loo tirinayo inuu weerarkaasi dad ama nin loo tirinayo inuu weerarkaasi ka dambeeyeen. haddaba hay-adda ayaa shir jaraa'id ku qabatay isla masjidkii ay dhibta ku dhacday. faahfaahinta arrintaasi ayaa wariyahayaga maxamuud masacad uu ka wareystay agaasimaha masjidkaasi maxamed maxamuud carab.
maanta xilli ay ahayd 3:00 galabnimo, adigu 2:00 galabnimo ayaa waxaa nala soo xiriiray xafiiska dambi baarista ama hay-adda loo yaqaano dabagalka dambiyada, waxayna noo sheegeen inay akhbaar noo hayaan. akhbaartaasoo ay yidhaahdeen waxaan u baahanahay inaan si fadhi aan ku wada fadhina idin siino. Waan tagnay adigu muddo 3 daqiiqo u qaatay inaan meesha tagno, marka waxa fadhiyay dadka wada socday hay-adihii kala duwanaa ee ku jiray baaritaanka. Waxay noo sheegeen markaan meesha tagnay in 3 nin oo cadaan ah oo qolyahan xagjirka ahaa muslimiinta la dagaalamo ay u badinayaan kulli, markaas may cadeynin, laakiin warkasay u dhigeen inay la xiran yihiin, xabsi ku jiraan, ayagoo lagu qabtay hub aad u fara badan iyo qaraxyo waxyaalaha qarxa. Marka 3 nin in la qabtay oo xabsiga la geeyay, baa waxaa baaritaankii lagu ogaaday inay ahaayeen dadkii ka dambeeyay qaraxii halkan ugu dhacay August 2017.
Marka 3 dodu qaraxa ma halkan bay ka wada geysteen, mase qof ka mid ah geysto kuwa kale wala shaqeynin, malaydi kala sheegay?
Say noo sheegeen qolyaha FBI-du 3 nin gaari bay kasoo kireysteen pickup Nissan oo madow, marka Central Illinois bay ka yimaadeen, gaarigaasay kasoo kireysteen halkaas ilaa iyo waxay u soo socdeen halkan. Dabcan kulli macluumaad bay ka hayeen masaajidkayaga iyo waxyaalahan qabanay iyo dacwada ka socota iyo sheekheena Sheekh Waliid xafiiskiisa way mataqana cabirteen. Marka 3 dodu wada socdaa qaraxa sameeyey, say sheegteen.
Ma la idin sheegay dadkaasi inay asalka ahaayeen dad halkan ka soo jeeda oo reer Minnesota mise gobolkaas Illinois ayiba dangiin halkaa bay ka yimaadeen?
Dadka sida hadda ilaa hadda macluumaadka aan ku hayna asal waxay kasoo jeedaan gobolkaas Illinois ee Chicago, waxayna ay aad maxaa la dhihi jiray kulli u baaritaan ugu wadaan hadda dadkii la xiriiray iyo dadkii ay dabcan la xiriireen, iyo waxa aad baaritaan ugu socdaa hay-adahan argagixisada ahee Islaam la dagaalka in ay soo mataqaana ogaadaan in xiriirka ay la leeyihiin hay'ado badan oo jira cadaan ah oo sameysan oo dadka muslimiinta la dirirsan oo mataqaana isheeg dal iyo dibadba aad u dhibaateeya.
Marka iyagu ma iyaga is-abaabulay oo kaligood is-abaabulay mas'uurada xaq jirka ee Islaam naceybku uu ka buuxa amaba loo yaqaano in ay ku jiraan dagaalada ka dhagaha muslimiinta ay ka mid yihiin, ma la idin kala sheegay?
Afkaaro dadka muslimiinta lagu la dagaalamo yaad moodaa inay ka dambeeyeen, laakiin wali baaritaanku u socdaa. Waxa hadda macluumaad badan oo hadda aan dhihi karno aleere waxa saad ku base garanaysaan hadda ma jiro.
Gobolka Minnesota masaajid fara badan baa ku taalla, waa maxay sababta adinka la idin weeraray ama adinka la idin bartaalmeysanayo? Ma isweydiisan su-aasha?
Waxaan u badinaynaa inay tahay dad meel aad u ballaaran haysto oo communitygoodu uu wax badan qabanayo. Iskuul baa hadda aan sameynay oo jooga, masaajid baa ka jira, jaamacad islaamiga ka jirta, nin sheekh oo caalima noo jooga. Marka markay eegaan waxay cabsi ay dareemaan in dadkan waddanka aan inta badan dad badan oo soo islaamaya ama dad badan diinta soo galaya jira. Marka dadka cabsida ugu weyna haysata waxay tahay dad la tartami kara waddankeena ku nool, ayagana aana wax badan uga baahnayn meel wasakh ama maxaafadaha isku mataqaana loo yaqaan raranta aan deganayn inaan nahay, markaas ay u badan tahay.
Ugu dambeyntii waxaa jirta in masaajidkani uu ku yaalo meel ka baxsan magaalada Minneapolis, isla markaasina ay ku badan yihiin dadka cadaanka sidaad adiguba xustay. Markii la idin qarxiyay waxaan arkaynay bulsho badan oo deegaanka degan inay idin soo baxeen oo idin taageerayeen. Haddana dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in dad xaafada ka mid a oo deriska ahay aanay idin jeclayn. Ma u malaynaysaan marka dadka noocaas ah iyo qolooyinkaydi soo weerartay inuu xiriir ka dhexe?
Wallaahi hadda sida ay u badan tahay oo annaga aan u badinayno dadkan hadda deriskeena ahee necab inaan annaga qayb ka mid a dadka hadda deriskana la ah ee aadka ula dagaalsan in halkan masaajid ay noo noqotay, waxay inta badan maalin kasta u taagan yihiin inay macluumaad ku qoraan baraha maxaa la dhihi jiray internetka, inay inta badan gudbiyaan macluumaad ay isleeyihiin dadkan waa dad ku ah dhibaato waddanka ku haya, waa dadkii mataqaana argagixisada ahaa. Intaasoo goor bay intay yimaadeen ayaga iyo idaacadaadka ayaga la shaqeeya ay yidhaahdeen halkan waxaa laga aaday Suuriya, waxaa degan niman mataqaana argagixisa ah, waxaa degan ISIS, waxaa degan Al-Shabaab. Intaasoo goor bay naga qoreen. Marka waan u badinaynaa oo waxaan anigu farta ku fiiqaynaa oo aan tuhunsannahay inay yihiin dadka hadda deriska nala ah ama qolyahan hadda cadaanka ee aadka loo yaqaano islaamofobiya ka shaqeeya inay qolyahan ku xiran yihiin una yihiin saldhig hadalkan iyo information kanna. Waxaan isleenahay dadka Illinois jooga state kale say kusoo ogaadeen masaajidkeena iyo adreskeena iyo meeshaan joogno, iyo khaasatan Sheekh Waliid oo imaamka masaajidka ah, xafiiskiisa oo 10 daaqadood daaqad ka mid ah oo isku wada egyihiin banaanka markaa taagan, anigu xataa ma garto sidee ku ogaadeen. Marka halkaas waxay tahay in calaamad su'aal badan ka taagan tahay kulli qolyaha hadda FBI-du way baaris ku sameeyeen way daba galeen.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud Carab, madaxa masjidka Daarul Faruq, oo uu warramayay wariyahayga gobolka Minnesota Maxamuud Masax. Daal ka dhigaysanaysana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal. sidaad idaacaddeenni xalay ku maqasheen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilkii ka qaaday wasiirkiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson. Madaxweynaha arrintan waxa uu ku shaaciyey bartiisa Twitterka, isla bartaas ayuu ku sheegay in uu xilkaas u magacaabay Mike Pompeo, agaasimihii hay-adda sirdoonka dibadda ee CIA-da. Haddaba xiriirka labada mas-uul muddadii sanadka inta yar kor u dhaafaysay, aragtiyada ay kala qabeen, iyo sida xaalka arrimaha dibadda uu ku dambeyn doono ayaa warbixintan waxaa inooga diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
mahadsanid Nuur. Fariin dhinaca Twitterka ayaa madaxweyne Trump ugu mahad celiyey Rex Tillerson hawshii uu soo qabtay, isagoo isla fariintaasna ku sheegay in agaasimaha hay-adda CIA-du uu ka dhigay xogeyaha arrimaha dibadda oo xilkaas cusub uu qaban doono. hase yeeshee maruu madaxweynuhu u ambabaxayay gobolka California ee warbaahinta waxa uu sheegay in Tillerson uu eryey maadaama ay ku kala aragti duwanaayeen arrimo ay Iiraan uga horeyso. Trump ayaa sheegay inaanu arkaynin in kala aragti duwanaanshahaasi uuna ka filaynin dhinaca Mike Pompeo, mas-uulka cusub ee xilkaasi loo doortay. Waxaan filayaa in Mike Pompeo uu noqon doono xogeye arrimo dibadeed oo weyn. Kalsooni buuxda ayaan ku qabaa haddii aan Rex Tillerson ka hadlana. Aad baan ugu mahad celinaynaa sida ay uga go'nayd iyo adeegistiisii uu u adeegay dadka Mareykanka. Waxaanan u rajaynayaa wanaag, waa nin wanaagsan, ayuu yidhi. haddaba waa maxay sababta dhabta ee madaxweyne Trump uu u eriyey Mr. Tillerson? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis, arrimaha Mareykankana ka fallooda.
Sanderos, tan iyo markii la dhaariyey Tillerson bishii labaad ee sanadkan kowdeeda 2017 ilaa hadda oo xilka laga qaaday, mayna isku fiicnayn madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda. runtiina bilowgiiba wuxuu ku bilaabmay in waxyaabo fara badan ay ku kala aragti duwan yihiin. Waxyaabahaas ay ka mid yihiin tusaale ahaan oo kaleeto climate change-ga inay ku kala aragti duwanaayeen,
isbedelka cimilada
inay ku kala aragti duwanaayeen, inay ku kala aragti duwanaayeen ruushka iyo faragelinta uu ku sameeyey waxaa arrimaha gaarka u ah Mareykanka, inuu ku kala duwanaayeen qaabka siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka loo jihaynayo. marka waxyaabo fara badan bay ku kala duwanaayeen, waxay ku kala duwanaayeen dafeerka ganacsiga, waxyaabahaasoo dhan oo jiray. haddana mar walba saxaafaddu si hoose uga hadlaysay in la isleeyahay goormuu bixi doonaa ama goormaa shaqada laga ceyrin doonaa ama goormuu iscasili doonaa Tillerson ma dhicinin. waxaa aad hadda public laga dhigay ama cad inuu rabay inuu xilkaas sii joogo ilaa haddii u dambeysay laga qaaday. marka kale fakar duwaanshaha bilowgiiba way la bilaabatay. runtiina dib haddaa ugu laabto, intii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda muddadii sanadka iyo bisha ahayd ee uu hogaaminayay wasaaradda arrimaha dibadda hoosay u dhacday maqaamkeedii waddanka iyo dibadda intaba ay ka joogtay. dad badan oo shaqaale ah oo xirfadlayaalah oo weliba dadka career diplomatiska la dhaho waa si aada uga tagayay shaqada. marka walow madaxweynahaba aan lagu ammaanaynin, haddana Tillerson wuxuu xilka ka tegay iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu hoos u dhac weyn ku yimid maqaamkii waddanka gudihiisa iyo dibaddaba ay ku lahayd.
kadib xilka qaadistiisii ayaa Rex Tillerson warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda, isagoo sheegay inay sharaf u ahayd xilkii uu dalka u hayay.
importantly to the 300 plus million Americans, thank you for your devotion to a free and open society.
ta ugu muhiimsan dadka 300 ee milyan kor u dhaafaya ee Mareykanka, ahow waad ku mahadsantihiin sida aad dadaal uga geysanaysaan bulsho xora oo furfuran. isu naxariisashada dhexdiina, daacadnimada iyo shaqada adag ee aad aamusnaanta ku samaynaysaan si aad dowladda ugu taakulaysaan lacagta cashuurta aad bixisaan, ayuu yidhi. haddaba maxaa laga akhrisan karayaa amaba laga akhristay hadalka xogeye Tillerson mar kale? Cabdirashiid Axmed.
waxyaabaha muhiimka ama xusida mudan waxay tahay inuu u mahad celiyey dadka Mareykanka, inuu u mahad celiyey shaqaalihiisa wasaaradda arrimaha dibadda iyo tirada badan ee dadka diblomaasiyiinta waddanka Mareykanka ah, laakiin uu mahad celin madaxweynihii markii horeba booskan u magacaabay haddana xilka qaaday halka mar oo keliya magacaas uu magacaabay ku sheegayay oo statementiga uu ku lahaa madaxweynaha isoo wacay 12 meelahaas oo Air Force One iga soo wacay si uu iigu sheego in waxaa xilkii la iga qaaday halka keliya buu ku soo geliyey marka laakiin dadka shacabka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda waddanka intaba si fiican buu ugu mahadceliyey.
Sida aynu soo sheegnay, Rex Tillerson waxaa lagu bedelay agaasimihii hay-adda CIA-da Mike Pompeo. Haddaba Mike Pompeo waa nin noocya, maxaase laga filan karaa inta uu xilka cusub hayo?
Waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda markiiba lala socday waxay ka mid tahay sababaha la dhihi karo waa lagu ceyriyey ama ceyrinta degdega ee Tillerson way soo dedejisay waxaa sabab u ahaa la leeyahay arinta in White House-ka ama madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo wadahadal inay la sameeyaan madaxweynaha North Korea. Marka wuxuu aaminsan yahay, dad badanna ay aaminsan yihiin, inuu yahay nin aad madaxweynaha ugu dhadhow, nin u dhaganugo, nin aad adkaanta madaxweynaha ay aad isaga dhadhow yihiin arrimaha xagga ganacsiga, cimilada, arrimaha macnaha faragelinta ruushka, waxyaabahaas oo dhan isku mid ay ka yihiin si ka duwan sida Tillerson oo kalena madaxweynaha aad ugu jajaban. Marka waxyaabaha inta badan markiiba lala soo booday waxyaabahaasaa ka mid ah, laakiin dad badan waxay qabaan inuuna lahayn khibrad xagga arrimaha dibadda ah, umana eka nin macnaha dib u soo celin kara maqaamkii wasaaradda arrimaha dibadda, nin madaxweynaha dib ula gorgortami kara oo 30% dhimistii xagga miisaaniyadda lagu sameeyey wasaaradda wax ka qaban kara, nin shaqaale badan oo u baahan xagga maamulka wasaaradda arrimaha dibadda oo u baahan in Congress-ka loo gudbiyo, nin markiiba macnaha shaqooyinkaas samayn kara looma badinayo. Waxaa loo badinayaa inuu noqdo nin madaxweynaha wax badan u nacamleyn doona in muddo aan xoogaa ay isla shaqayn doonaan haddii cilado xagga iskaala aynu kusoo bixinin sida dadka inta badan madaxweynuhu uu soo qorto.
Xilka agaasimaha CIA-da ee uu baneeyey Mike Pompeo waxaa buuxiyey ku-xigeenkiisii Gina Haspel oo haddii uu Kongareesku ansixiyo noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinaya soona diyaariyey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere. Dhinaca kale, sida aan warbixintan ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa u socdaalay gobolka galbeedka Mareykanka ku yaala ee California in yar kadib markii uu xilka ka qaaday Rex Tillerson. Haddaba ujeedada socdaalkiisa ayaa isla Maxamed Cabdi Sandheere oo stuudiya ugu heliyey uu ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolku madaxweynuhu booqday ee California.
Maxamedow, laba qodob ayay ku koobnayd. Waa midda koobaad, Donald Trump markii uu ku jiray kambeynka waxa uu ballan qaaday in uu derbi weyn dhex dhigi doono labada dal ee Mexico iyo Mareykanka xuduudda u dhexaysa. Qodobka ayuu maanta u yimid oo magaalada San Diego waxaa lagu soo bandhigayay ilaa iyo 8 oo kala duwan qaabka ay u ekaanayso ama u ekaanayo derbiga laga dhisayo oo la dhexmaranayo labadan dal ee Mexico iyo Mareykanka. Marka muunadahaas ayuu arkayay, waa qodobka koobaad. Qodobka labaadna wuxuu ahaa madaxweynuhu xaflad ay xisbiga jamhuurigu leeyihiin oo ka dhacay magaalada San Diego, fundraising lagu sameynayo in uu ka qayb galo, lacag lagu ururinayo oo ay isku arkayaan dhammaan xubnaha ugu waaweyn ee xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay marka magaalada San Diego waxa ka dhacay dibadbaxyo laga soo horjeedo iyo kuwo kale oo lagu taageerayay isaga, siday u dhaceen, bal haddaad sawir naga siisid xaalku sidoo ah.
Meel aan ka fogeyn xuduudda labada dal u dhexaysa, Maxamedow, ayaa waxaa isugu soo baxay dad kumanaan kun ah oo kasoo horjeeda derbigan madaxweynuhu uu ballan qaaday xilligii uu kambeynka ku jiray, maanta oo uu halkan u yimid inuu eego muunadaha kala duwan ee qaabka loo dhisay derbiga. Dadkaasi waxa ay ku andacoonayeen in aan loo baahnayn in derbi noocaas la dhexdhiga labada dal oo la kala xiro magaalada San Diego iyo dhinaca kale magaalada Tijuana la yiraahdo ee dalka Mareykanka. Erayo badan oo ka soo horjeeda madaxweynaha oo lib ku ah arrinta uu u yimid ayay ku dhawaaqeen, maslan waxay lahaayeen dalku derbi uma baahna, wuxuu u baahan yahay in buundooyinka la dhiso. Dhinaca kale waxaa berber socday mudaharaad kale oo taageerayaasha madaxweynuhu ay iyaguna wadeen oo ay ku taageerayeen madaxweynaha iyaga oo sita calamo iyo sawiradiisa, waxaana ay ku doodayeen in loo baahan yahay derbigan in degdeg loo dhiso. Marka laba mudaharaad oo nabad ku dhacay, cidna aysan dhibaato kasoo gaarin bay ahayd, madaxweynuhuna kama fogeyn meesha mudaharaadyadu ay ka dhacayeen.
Waan gartay. Dabcan muunadahaas waxaa soo bandhigayay shirkado iyagu doonaya inay qandaraas ku qaataan, saas arrintu
waa sida. Shirkado waaweyn ayaa la siiyey, marka shirkaduhu waxay soo bandhigeen ilaa 8 nooc oo ay u ekaanayaan derbiyadu. Waa derbiyo aad u dhaadheer oo dhowr mitir noqon kara. Marka 8 muunadood ee kala duwan, 8 kambani ayaa soo bandhigay. Lama sheegin madaxweynuhu midka uu yiraha la qaato, lagama hadlin xilliga iyaduna la dhisi doono.
Dabcan kongreskii iyo inuu ogolaadana way daba talaa. Waan gartay,
hawlo badan baa yaalla.
Waan gartay. Waxa uu gudbay magaalada Los Angeles ee joogtid, muxuu halkaa ka qabanayaa?
Waxaa jira fundraising ama lacag ururis ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga, isla markaasina ay ku kulmayaan rag fara badan oo xisbiga jamhuuriga kamid a, oo loogu sii gogol xaaraya baa leeyahay re-electionkiisa, sidii lacaga loogu sii ururin lahaa, iyo weliba xisbiga jamhuuriga laftirkiisa oo dhaqaale u sii urursanaya.
Marka waa dib u doorashadiisa,
arrimaha ayaga u gaarka ah,
isaga in dib loo doorto iyo in xubnaha xisbiga hadda tartamaya lacag loo ururiyo.
Dabcan California laftirkeeda t governorka soo socota oo soo dhow, xisbiga jamhuurigana gobolkan awood badan kuma lahaa. Waad ogtahay Hillary Clinton ilaa 4 million oo cod ayay kaga adkaatay gobolka California xilligii doorashada guud ee madaxweynuhu uu ka qaybgalayay. Marka dagaal badan baa jira oo California u dhexeeya dimuqraadiyiinta iyo republikaanka, arrimahaas oo dhan baa marka isdaba socda.
Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California, waxaana uu warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Sandheere. Haddii aan ku horeyno, kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa si lama filaan ah xalay uga hartay tartanka kooxaha horyaalada Yurub kadib markii ay kooxda Sevilla ee dalka Spain ay ku lagaday garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester. Sevilla oo uu hadda layliyo tababarihii hore ee Milan, Vincenzo Montella, waxay Manchester United uga adkaatay 2-2. Labada goolba waxaa u saxiixay ciyaaryahan Wissam Ben Yedder oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda dalka Tunisia balse haysta dhalashada dalka Faransiiska. Ben Yedder ayaa ciyaarta beddel ku soo galay daqiiqadii 72-aad kadibna goolkiisa koowaad saxiixay 78 ilbiriqsi kadib markii uu garoonka soo galay, 4 daqiiqo kadibna waxa uu madaxa ku dheliyey goolka labaad. Manchester goolka calanka waxaa u keenay ciyaaryahan Romelu Lukaku balse kuma filnayn si ay ugu soo baxdo wareegga xiga. Waa markii ugu horreysay oo ay Sevilla u gudubto wareegga 8-da ee koobka kooxaha horyaalada Yurub tan iyo sanadkii 1980-tankii. Is-araggii hore waxa uu ka dhacay magaalada Sevilla ee dalka Spain, waxaana uu ku soo dhammaaday barbardhac eber iyo eber ah. Dhinaca kalena, kooxda AS Roma ee dalka Talyaaniga ayaa iyaduna ka mid noqotay kooxaha u gudbay wareegga kuwaterfinaalka tartanka Yurub kadib markii ay xalay 1-0 iyo eber uga wad sheegatay kooxda Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine. Goolka keliya ee ay Roma ku garaacday Shakhtar waxaa qaybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahanka reer Bosniya Adan Jeko. Is-araggii hore waxaa 2-0 ku soo badisay kooxda Shakhtar balse Roma ayaa ku soo gudubtay nidaamka farqiga goolasha, waana markii ugu horreysay oo ay gaarto wareegga 8-da ee tartankan tan iyo sanadkii 2008-dii. Ilaa iyo hadda waxaa wareegga 8-da ee tartanka Yurub xaqiijiyey kooxaha Juventus iyo Roma oo Talyaani ah, Liverpool iyo Manchester City oo British ah, iyo Real Madrid iyo Sevilla oo matalaya Spain. waxaa ku biiri kara mid ka mid ah kooxaha Chelsea iyo Barcelona oo caawa isku arki doona magaalada Barcelona. Lugti hore waxay isku mari waayeen labadan kooxood barbardhac gool iyo gool ah. Sidoo kale kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa aad loogu saadaalinayaa inay caaw u gudbi doonto wareegga sideedda ee tartankan marka ay magaalada Istanbul ku kulmaan kooxda Beşiktaş ee dalka Turkiga. Is-aragii hore waxaa shan gool iyo eber ku soo badisay kooxda Bayern. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Nuurbakhaari oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Dhegeystayaasha, waxaan xusuusinaynaa qofkii amaba ciddii ay dhaafto warbixinada iyo wareysiyadaas inay dib ugu noqon karaan boggeena v o a somali.com, halkaasoo ay ka daalacan karaan dhammaan warbixinada iyo wareysiyadaan samaynay. Haatanna hees wiilasha Soomaaliyeed iyo fanaanada deeqa bilan. heestaasi wiilasha Soomaaliyeed iyo fanaanada deeqa bilan waxay u dambeeyeen idaacaddayda subaxnimo. Inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikaro idinla sidaasiyo subax wanaagsan.